I 2018 har vi markeret 75-året for redningen af de danske jøder. I selskab med museumsinspektør Søren Fransen går vi her tæt på denne begivenhed og på nogle af de mennesker, hvis indsats var afgørende. Vi skal til Gilleleje Fiskerby, hvor oktober 43 var en dramatisk måned. Mange mennesker blev dengang stillet over for svære valg, og ikke alle gjorde det rigtigt.
I det forgangne år har vi markeret 75-året for redningen af de danske jøder. Under 2. verdenskrig i oktober 43 lykkedes det som bekendt at få størstedelen af de danske jøder i sikkerhed i Sverige. Det er noget, vi er kendt og husket for internationalt. Som nation har vi mange år haft en samtale om, hvordan det lykkedes. Vi ved, at der på højt niveau i den tyske besættelsesmagt var et ønske om at se gennem fingre med, at jøderne i nattens mulm og mørke blev sejlet til Sverige. Men vi ved også, at det ikke var noget, man havde fortalt, hverken jøderne eller de fiskere, der hjalp dem. Og i nogle tilfælde tog de fiskere sig vældig godt betalt for den hjælp, de ydede. Men uanset hvordan man kigger på denne begivenhed, om man er fokuseret på heltemod, politik, eller på kynisme i forhold til de store summer, der måtte lægges hos fiskerne for at komme over til Sverige, så blev størstedelen af den dansk-jødiske menighed reddet. Vi vil i denne udsendelse med hjælp fra Søren Fransen, der er museumsinspektør på Museum Nordsjælland, dykke ned i den mudrede virkelighed i oktober 43 for 75 år siden. For at se, om vi kan komme ind under huden på denne begivenhed, hvor mange mennesker måtte træffe svære valg i en situation, hvor alt ikke var sort og hvidt. Men før vi zoomer ind på Gilleleje Fiskerby, ridser vi lige baggrunden op. Danmark var som bekendt blevet besat den 9. april 1940. Men det var i første omgang en såkaldt fredsbesættelse, der tillod, at livet i Danmark i det store og hele kunne gå videre som tidligere. Industri og landbrug arbejdede på højtryk, og Danmarks jøder fortsatte med at leve nogenlunde, som de havde levet før tyskerne besatte landet. Men alt dette ophørte i sommeren 1943.
Altså grunden til, at alt det her starter, det er jo, at vi får undtagelsestilstanden den 29. august 43, hvor den danske befolkning ikke vil være med længere med hensyn til at lege med omkring det, som jo var en fredsbesættelse i starten. Der var jo en aftale, og var grunden til, at Danmark ikke blev behandlet sådan som de andre besatte lande. Vi leverede fødevarer til Tyskland, vi gjorde forskellige ting, som gjorde, at man tog med fløjshandsker. Det var det her lille mønsterprotektorat, man har talt om. Men i sommeren og efteråret 43, der siger den danske befolkning stop. Altså nu vil man ikke mere det her. Modstandsbevægelsen er under stærk opkomst, og vi får generalstrækkerne det 29. august. Og det er det, der gør, at Hitler i Berlin sidder og bliver irriteret og siger, nu skal det lille uartige Danmark også straffes. Og det skulle gå ud over de danske jøder.
Her skal vi have fat i en af hovedaktørerne i denne begivenhed, nemlig tyskeren Georg Duckwitz, der arbejdede tæt sammen med den øverste repræsentant for den tyske værnemagt, Werner Best. Duckwitz er husket i eftertiden som den, der advarede danske politikere om den forestående aktion mod jøderne. Det gjorde det muligt at advare medlemmerne af den jødiske menighed, som så kunne gå i skjul og ikke lod sig finde på deres bopæl, da Gestapo kom efter dem.
Georg Duckwitz, som var marineattaché i København, en af Werner Bests omgangskreds, han var jo inderligt imod den her jødeaktion. Og han rejste jo faktisk til Berlin for at forsøge at få Hitler til at omstøde den her beslutning. Men det lykkedes jo ikke. Så tog han direkte til Stockholm, hvor han fik foretræde for den svenske statsminister Per Albin Olsson, og fik en forsikring om, at Sverige, hvis det var nødvendigt, ville tage imod alle de danske jøder, uden diskussion. Det var det, der var baggrunden for det her. Men der var langt fra enighed i besættelsesmagten i Danmark. Der var mange forskellige holdninger til det her. Der er dels den politiske dimension, som var den, Werner Best jo var meget opmærksom på. Ikke? Fordi Werner Best var jo ikke nogen af de rare drenge i den her sammenhæng. Han havde jo en meget blakket historie i Frankrig omkring de franske jøders deportation. Men da han kommer til Danmark, kan han godt se, at sådan som den politiske situation er mellem Danmark og Tyskland omkring krigen, der er det ikke nogen god idé at gå ind og internere de danske jøder, for det vil kun komplicere samarbejdet. Det var den politiske side af det. Den menneskelige side, det er så den, vi ligesom skal sige, jamen, det er nok det, Duckwitz repræsenterer. Han var inderligt imod af menneskelige årsager mod denne her aktion. Og han gør alt, hvad han kan. Og det, han tager til Berlin, det er den 18. september, og prøver at få foretræde for Hitler. Han når nok ikke så langt, fordi aktionen mod de danske jøder var så langt i forberedelsesfasen, at den kunne ikke stoppes.
Den dansk-jødiske familie Kublitz i København havde ikke kendskab til de forhandlinger, der foregik på allerhøjeste niveau. Familien var blevet advaret om, at de snart ville blive taget af tyskerne, og nu var gode råd dyre. Hvordan skulle man redde livet? Og det er her, Gille Leje ved et tilfælde får sin plads i verdenshistorien.
Den allerførste redning, den handlede jo om en familie Kublitz, som kommer herop den 29. september. Og deres baggrund er, at de har været på sommerferie i Gilleleje i 1943. Og der havde de bemærket, at dernede på hjørnet af Hovedgaden og Østergade var en manufakturhandler, som havde en meget våget udstilling, der gjorde grin med Hitler og helt klart af hans sindelag, men der er i hvert fald ikke noget i vejen med. Denne familie Kublitz og fire personer til, som var noget bekendte af dem, de tog toget til Gilleleje for at se, om de kunne finde en overfart. Det var så der, hvor herr Kublitz henvender sig til Tage Jacobsen, der ejer denne her manufakturforretning, og hører, om han kunne hjælpe dem. Og han har så en idé, at man skal prøve at gå ned og snakke med en familie Clausen, der bor længere nede af hovedgaden. Og der går man ned, og det man han egentlig havde forestillet sig, det var, at det var sønnen i huset, Torkel Clausen, som var aktiv fisker, der skulle tage turen. Men han var ude at fiske, og så siger Christiane, som jo altså var fiskerens mor, som i øvrigt havde set den pågældende familie i Gribskovbanen om eftermiddagen, og havde tænkt, jamen der er noget der, det er nok jøder. Og så hun kendte dem godt fra toget, og vidste, hvad det handlede om. Så siger hun så til sin mand Niels, der lå inde i soveværelset inde bagved, om ikke han kunne sejle. Niels, du har altid sagt, at du ville hjælpe mennesker i nød. Nu har du chancen. Og han sagde ja til det, til trods for, at han ikke havde været aktiv fisker og havde sejlet de sidste 2 år. Og ydermere så havde han træben. Daniel Clausen havde indvilget i at sejle, var det praktiske problem for ham jo selvfølgelig, om han uden videre kunne sejle ud af havnen der midt om natten. Og der lovede så manufakturhandleren, altså Tage Jacobsen, om at gå ned og snakke med kystbetjenten på havnen og forklare dem situationen. Og da han havde gjort det, så var der ingen problemer for Niels Clausen, da han sejlede ud af havnen og sejlede lige østpå her fra Gilleleje ud til Gilleleje Strandbakker, hvor det var aftalen, at flygtningene skulle komme ombord på hans lille båd, der hed Vito, som ikke var særlig stor. Og egentlig har vi undret os over, at han kunne have 8 flygtninge ombord, men det lykkedes altså. Så de kommer ombord, og de sejler til Sverige mod Høgernæs, og vejret er udmærket, så det lykkedes at komme derover på halvanden time, som er nok er den hurtigste tid at sejle til Høgernæs på. Han sætter dem af ude yderst på molen i Høgernæs, fordi han er nervøs for, hvad der vil ske, hvis han kommer i kontakt med de svenske myndigheder. Så han sejler direkte retur til Gilleleje, og efter at Niels Clausen havde sejlet over, og at det var gået glat, og der i øvrigt havde været et par sejladser i de første dage af oktober, som også bare gik glat, så var der flere af fiskerne, der tænkte, jamen så kan vi jo nok godt begynde at sejle. Og grunden til, at det går glat, det er i virkeligheden, at de svenske myndigheder er meget imødekommende. At de er klar over, at der i virkeligheden jo blev lavet en aftale.
Kort efter fik redningsarbejdet med jøderne og samarbejdet med fiskerne en helt anden organiseret form.
Det, der er udgangspunktet for hele aktionen og redningen af jøderne, er jo det arbejde, som blev organiseret i København. Fordi efter at vi har denne skæbnesvangre nat mellem 1. og 2. oktober, hvor det var besluttet og planlagt, at de danske jøder skulle arresteres, så fordi man havde fået en advarsel i forvejen, det var meddelt til det jødiske samfund, at denne her aktion ville komme. Og man havde også informeret medlemmerne ved en sammenkomst i synagogen omkring de her ting. Så var mange af dem jo over alle bjerge. De havde taget advarslen alvorligt. Det var et mindretal, som ikke hørte efter, kan man sige, og blev i deres hjem. Og der var beskeden jo fra besættelsesmagten, at dem, der skulle gennemføre denne aktion, man bankede på en gang eller ringede på en gang. Og hvis ikke der blev reageret, så gik man igen. Det var intentionen. Det er nok ikke foregået helt sådan alle steder, fordi der var stor forskel også på det personel, der gennemførte det her. Men flygtningene, dem der kom afsted, de søger først op langs Øresundskysten og prøver i lejrene syd for Helsingør at finde overfartsmulighed. Fiskernes rolle i hele det her var jo ret afgørende, fordi det var jo dem, der sad på redskabet i form af deres både, for at kunne sejle de danske jøder til Sverige. Så derfor var det jo fra dag et meget vigtigt, hvordan de forholdt sig til situationen. I starten var man meget nølende, om man kunne forsvare at sejle, fordi der skal jo ikke herske nogen som helst tvivl om deres sindelag, og at det handlede om at hjælpe mennesker i nød, danske medborgere. Og generelt kan man vel sige om situationen, at da Hitler besluttede, at nu skulle de danske jøder også interneres, så var der en stemning generelt, det er for meget det her. Nu må vi gøre noget. Og det er jo den holdning og det underlag, der er omkring det hele. Men når vi så snakker om fiskerne, ja, så er det jo noget med, at nogle af dem havde jo allerede inden oktober været i berøring med denne her situation. For der var faktisk nogle enkelte jøder, der kom over, inden at det bliver kritisk i slutningen af september. Men det var i alt ubemærkethed. Det, man navnlig var nervøs for i starten, det var, hvordan de svenske myndigheder ville reagere, når man kom til Sverige og satte flygtninge i land. Alligevel er der en persons handlemåde, som er meget vigtig her, og det er Gunnar Nilsson, den unge tolder over i Høgernæs, som i starten nok tog en beslutning om at sige, jamen vi tager imod de her jøder, de bliver skrevet op, der bliver lavet lister på dem osv. Og de danske fiskere skal selvfølgelig ikke interneres, de får bare lov at sejle hjem. Der var tæt samarbejde omkring de her ting. Og det fandt fiskerne jo ud af ret hurtigt, således at det problem, de egentlig havde været nervøs for i starten, om ikke at kunne få lov at sejle hjem, for det havde været kritisk for deres familier osv. Den usikkerhed, den var visket og brættet.
Hvor mange fiskere var involveret?
Ja, det er nok svært at give sådan et eksakt tal, men vi regner med, at i hvert fald 10 af fiskerflåden, og der skal vi nok regne med, at der har været det har sådan cirka været en tredjedel af de hjemhørende fiskerbåde i Gilleleje, som vi kender gennem de her lister over flygtninge, der er kommet til Sverige. Og grunden til, at vi kender forholdene så relativt godt, det er tolleren Gunnar Nilsson i Sverige, som lavede de her opnoteringer af de enkelte både, hvad de hed, hvem skibere var og hvor mange flygtninge de havde ombord. Og der kan man selvfølgelig se, hvordan tingene har været, men udover det skal vi regne med, at der er nogle af bådene, der har sejlet til andre havne, Høgernes, til Mølle, til Viken og andre steder.
Den 6. oktober 1943 var Danmarks jøder på vild flugt fra værnemagten, og det skulle blive en af de mest dramatiske dage i Gilleleje's historie.
Jamen, man var jo klar over fra første øjeblik, at det var mennesker i nød, og det var mennesker, der skulle hjælpes. Og det har jo altid været kendetegnende for sådan et samfund som Gilleleje Fiskersamfund, at der har man altid hjulpet hinanden meget. Det er en farfuld hverdag, der er fiskerens hverdag. Og man gjorde alt, hvad man overhovedet kunne, selvom det var næsten en håbløs opgave, da de store grupper af flygtninge kom. Man tog alle tænkelige skjulesteder i brug her i byen. Altså, der var jo jødiske flygtninge i alle fiskerhusene nede på Havnevej og op på Østergade osv. Men man var så også nødt til at tage nogle større lokaler i brug, og det hænger jo sammen med, at denne dag, den 6. oktober, der havde man fået en aftale om, at en skonnert, ført af en Gunnar Flybjerg, han havde indvilget i, at han godt ville sejle en større gruppe over. Og det var organiseret og planlagt til at foregå lige ved middagstid den 6. oktober, på et tidspunkt, hvor man mente, at Gestapo antagelig ikke ville dukke op, for Hans Juhl, han patruljerede på nordkysten, og man fik gerne et varsel egentlig, når han havde været i Hornbæk, så ringede man herover og sagde, nu er han på vej, nu skal I passe på, ikke? Men det lykkedes altså Gunnar Flybjerg at sejle. Han fik 187 flygtninge ombord, og så kom der et råb op fra byen, Gestapo kommer, Gestapo kommer. Så var han nødt til at simpelthen sejle over hals og hoved, de sidste besmidt over på skibet, og så sejlede han til Høgernes og kom i land derovre. Det, der er meget markant omkring den 6. oktober, det er det kaos, der er i byen, og at alle hjælper til. Der er nogle ældre damer, som bliver kørt på fiskerbøger ned over stejlepladsen, oppe fra hovedgaden, hvor de har været skjult. Og der er simpelthen en strøm af flygtninge. Flere har beskrevet det som en strøm, der styrter ned over stejlepladsen. Det var tænkt som en stille og rolig planlagt afgang, hvor det ikke skulle bemærkes så meget, men der var nogle grupper, der havde betalt i forvejen, og som skulle med under alle omstændigheder, og de blev ført ned stille og roligt. Men da det rygtedes for alle de andre, der ikke havde fået nogle aftaler om, og nu var der en skonner, der sejlede, så gik der panik i folk. Så styrtede man ned på havnen. Da den var sejlet, så stod der en stor gruppe tilbage på kajen. Og den gruppe, den skulle man jo finde ud af, hvor skulle man skjule dem. Og der var allerede skjult folk, som sagt, i mange huse. Det er der, man så for alvor tager kirkeloftet i brug. Det havde allerede været brugt om formiddagen den 6. til at skjule nogle flygtninge, som nok har været nogle af dem, der var på vej til havnen.
I løbet af natten blev omkring 80 jøder, der gemte sig på loftet i Gilleleje Kirke, taget af Gestapo. De blev angiveligt stukket af en ung dansk kvinde, der var kæreste med en tysk soldat. Men som Søren Fransen her fortæller, befandt fiskerbyen sig nærmest i en undtagelsestilstand, hvor alt kunne ske.
Der har været et kaos, og nu har jeg redegjort for, at gildelejerne og fiskerne helt klart havde det rette sindelag at hjælpe mennesker i nød. Men det, vi skal tænke på, det er, at en sådan person som Hans Juhl, som er chef for Gestapo, han skyr ikke nogen midler, og han frister folk. Han går ind og tilbyder svage sjæle, som måske godt kunne bruge lidt penge, har lidt gæld eller på anden måde, og begynder at få dem til at snakke for penge. Og mange af dem har nok sagt, det gør jo ikke noget, jeg lige siger lidt og så videre, ikke? Men de var i realiteten hyret som stikkere. Jeg har en meddelelse om, at en dame mener, at der var 80 stikkere i Gilleleje under krigen. Man var ikke rigtig klar over og kendte ikke konsekvenserne af det, ikke? Man var i virkeligheden fanget i et edderkoppespind, når man først havde modtaget nogle penge. Fordi altså, man havde fået penge, og man kunne blive truet osv. Og repressalier, hvis ikke man leverede den vare, som man havde givet udtryk for, at man kunne levere som modydelse for at modtage penge. Altså hele det spektrum omkring stikkerne, det er meget lidt belyst. Også fordi dokumenter og de retssager, der var efter krigen, de er stadigvæk lukkede.
Hvornår får vi adgang til dem?
Jamen, det sker jo inden for de næste 5-10 år, vil jeg tro. Men der har været en tendens til, at man har forlænget fristen lidt, fordi man nok har bedømt i nogle tilfælde, at det stadigvæk var urigtigt at give offentlig adgang til de dokumenter.
Altså, man venter på, at dem, som har været stikkere, ikke er i live længere?
Ja, det kan man så sige. Men det, man skal regne med omkring den 6. oktober, og hvad der sker omkring kirkeloftet, det er, at det var så åbenlyst, at der var flygtninge på kirkeloftet, fordi man var nødt til at tage det sted i brug også, for man kunne ikke have folk andre steder, kan man sige. Og derfor, dem der altid spørger om, jamen, hvem stak jøderne på kirkeloftet, det er der ikke rigtig noget svar på, fordi man kunne bare bruge øjnene, og det kunne Gestapo også.
I dette skæbnesvangre øjeblik var der mennesker, der traf valg, vi, set i bakspejlet, i dag er stolte over, og andre, hvis valg førte til menneskelig ulykke. Og så var der folk, hvis handlinger falder ind i en gråzone. En af de ting, som man har diskuteret i årenes løb, er de penge, fiskerne fik for at sejle jøderne over. Var det rimeligt at tage sig betalt for at hjælpe mennesker i livsfare? Efter krigen har mange af de fiskerfamilier, der deltog, ikke ville tale om redningen.
Så må man så sige, at der efter krigen var en tavshed omkring de her ting. Man havde ikke lyst til at snakke om det.
Var det på grund af de penge, man fik?
Det var på grund af, at det forløb, der havde været omkring det, havde været så traumatisk for en masse mennesker, også for fiskerne, fordi det, som fra starten viste sig jo og godt kunne lade sig gøre, som vi tidligere har talt om, at man bare kunne sejle til Sverige og sejle tilbage igen, det viste sig jo så, da Gestapo-hjul begyndte at blande sig i det, at det blev en anden historie, som kom til at betyde en betydelig risiko omkring de her ting. Og så kan man så sige, at når det drejer sig om betalingerne, så var det jo sådan, at der blev egentlig dikteret eller sat et prisniveau i København på, hvad det kostede at komme til Sverige. Og det var jo så ligesom det, der var med til at sætte priserne heroppe også. Også forstået på den måde, at i de første dage og uger, der var det mest de velhavende jøder, som kom afsted her fra Gilleleje. Og når man kommer i en situation, hvor der er så mange mennesker i byen, så er der pludselig ikke kapacitet hos fiskerne til at sejle. Og så er der nogen, der går i panik. Der er oplysninger om, at man henvender sig til fiskere og siger, at vi er 10 personer. Kan I sejle os over for eksempel 35.000?
Dengang,
ja. Så skal du gange det beløb med 21 for at få en dagspris. Det vil sige, at på det tidspunkt er vi altså oppe i en personpris, der ligger i omkring små 40.000. Jeg plejer at sige, at pengene flød ikke i lejeskader, men man kunne ikke samle dem alle sammen op, fordi der var ikke kapacitet til at sejle.
Var der nogen selvransagelse over alle de penge, man havde modtaget i de dage?
Der har der efterfølgende sikkert været overvejelser om ting. Altså på en eller anden måde kan man jo sige, at man betaler de her store beløb, det er sådan set ikke fiskernes skyld. Men de tager imod dem, da de får dem tilbudt. Men med i historien er det meget vigtigt at sige, at der er mange nuancer i det her, fordi nogen modtog slet ikke penge. Nu, den familie, jeg snakkede om i starten, så vidt jeg kan se, så jeg tror ikke, de har modtaget nogen penge.
Ved man, om der var nogen jøder, der ikke kom med, fordi de ikke kunne betale?
Nej, altså det, der jo sker, det er, at man regulerer forholdene. Vi har snakket om de meget velhavende jøder osv. Man regulerer forholdene. Man laver en jødekomité, som den bliver kaldt her i byen, hvor man sørger for, at dem, der kan betale meget, de betaler mere end andre, og så sikrer man sig, at alle kommer over, at de betalinger, som bliver krævet, at de bliver justeret, således så alle kommer med, og der bliver ikke tale om de her voldsomme store betalinger pludselig, som der var tidligere.
Og hvornår ophørte de store betalinger så?
Vi kan jo se, at de første 14 dage af oktober, det er der, hvor det kulminerer, hvor vi ser betalinger nogle gange op på de her 2.000 kroner, og måske mere for overfart. Så falder det i slutningen af måneden til 500 kroner, stadigvæk gange de her 21, ikke? Så det har alligevel været et pæne beløb. Men altså, der var jo risiko ved det, og derfor kom det til at ligge på det niveau.
Der var flere grunde til, at man ikke havde lyst til at tale om forløbet under krigen. For før 2. verdenskrig var over, fik turene over sundet et meget ubehageligt efterspil for fiskerne.
Og så er der en ting til, som er meget vigtig i den her sammenhæng omkring fiskernes indsats. Det er, at efterfølgende, og egentlig også lidt før oktober 43, der deltog fiskerne i transport af danske modstandsfolk til Sverige. Og det var i virkeligheden det scenarie, der senere i krigen efter oktober 43 fik virkelige konsekvenser for fiskerne.
Betalte modstandsfolkene for at komme over?
Nej. Og derfor var det en indsats i forbindelse med modstandsarbejde. Der var også flere fiskerne, der i land havde kontakt og på forskellige måder hjalp til. Men vi skal altså hen til februar 45. I den mellemliggende periode, der har de fiskere, der har sejlet jøder, mange af dem har været til gentagne forhør hos Gestapo. Men som en af dem siger, det var ikke det der med jøderne, vi blev spurgt om. Det var vi sgu ligeglade med. Det handlede om vores modstandsarbejde. Det var det, man ikke kunne acceptere, fordi modstandsbevægelsen bliver skærpet, modstandskampen bliver skærpet på det her tidspunkt, og virkelig sammenstødet med besættelsesmagten kommer her. Og det er faktisk det, de bliver taget i forhør på. Og det ender så med, at de den 22. februar 1945 ved et tilfælde for set hos Gestapo, hvor en af dem er til forhør, at dagen efter vil de alle sammen blive taget. så gør man det, at han bliver sluppet fri, ham der ser denne her meddelelse. Og så sker der altså det, at man som en kollektiv beslutning, 10 både med besætninger, siger, at vi sejler ud i morgen tidlig og fisker, og så sejler vi alle sammen stegt til Høgernes.
Så det vil sige, at fiskerne endte med at flygte til Sverige?
Ja. De endte med at flygte til Sverige og blev modtaget af Gunnar Nilsson, som vi har talt om flere gange i Høgernes. Han gjorde det, at han proforma købte de danske både på vegne af den svenske stat for 500 kroner. Og så udstyrede han dem med svenske skibspapirer og med svenske navne. Og så sejlede de videre under svensk flag, hvor de kunne fiske. Men der sker faktisk det, at de går ind i modstandsarbejdet i Øresundstjenesten i Sverige de sidste måneder af krigen, hvor de er med til at sejle våben, som bliver leveret fra England til den svenske vestkyst. Og så sejler de våbnene ud midtsunds, hvor forskellige fragtskibe tager dem ombord og sejler dem ind til danske havne, hvor de bliver leveret til modstandsbevægelsen. Jeg skal lige tilføje, at nu kom disse fiskere til Sverige, men der var altså faktisk 10 af dem, som valgte at blive i Gilleleje. Og der er det altså sådan, at de fleste af dem, de bliver arresteret og havner i Vesterfængsel og kommer i Frøslevlejren.
En så dramatisk begivenhed som redningen af jøderne i 1943 sætter sine spor på dem, der var involveret. Det galt, hvad enten man havde en rolle som offer, bødel eller helt. Der kom en hverdag bagefter, og et almindeligt liv, der skulle genoptages, når først faren var drevet over. I de følgende to programmer vil vi tage fat på, hvordan man lever videre bagefter, og på hvilken måde vi danskere som nation har valgt at mindes det, der skete dengang.
Du har lyttet til programmet Opskrift på en heltegerning, og det var museumsinspektør Søren Fransen fra Museum Nordsjælland, der medvirkede. Programmet var tilrettelagt af Nora Agnete Metz.